слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наслідки рішення Конституційного суду ми зараз обговоримо із експертом із конституційного права Богданом Бондаренком. Він з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас.
Добрий день.
От ви знайомі взагалі з цим поданням від ОПЗЖ? Чим вони мотивують неконституційність?
Ну, власне, так само виходило, наскільки я пам'ятаю, через статтю 8. Я не буду остатно. Статтю 8 – це означає принцип верховенства права, елементом якої є принцип правової визначеності. Я, на жаль, не пам'ятаю абсолютно точно конституційне подання ОПЗЖ, тому що кількість цих подань від ОПЗЖ дуже велика. І знаєте, я вже почав, чесно кажучи, трохи плутатися. Але в цілому так, наскільки зараз відомо з позиції самого Конституційного суду, то вони визнали неконституційним все-таки на підставі відповідності статті 8 Конституції України.
А що там у цій статті 8, нагадайте нам і слухачам, будь ласка?
В Україні діє принцип верховенства права. Відповідно до принципу верховенства права, одним із його елементів є принцип правової визначеності, який проявляється також в тому, що норма, яка встановлює певне правило поведінки, регулюючи або заборонене як кримінально кодексом, вона має бути чіткою, зрозумілою і такою, що не передбачає двозначного трактування. В чому, якби дивіться, в чому складність зараз коментування цього питання і відповіді на ваше запитання? Перше, як ви розумієте, в тому, що немає ще тексту рішення. І у зв'язку з цим детально коментувати важко. Але якщо пропустити, що Конституційний суд виходив виключно з порушенням тексту 375 статті Кримінального кодексу принципу верховенства права, то тут є дві ремарки. Перша, що дійсно можна погодитись з Конституційним судом стосовно того, що вона дозволяє все-таки двояке трактування. Але з іншої сторони, треба так само визнати, що величезна кількість положень Кримінального кодексу і взагалі українського законодавства містить оціночні поняття, які дозволяють подвійне трактування.
Ну, от є кримінальна, у Кримінальному кодексі є стаття, яка передбачає відповідальність суддів за те, що вони виносять завідомо неправосудні рішення. І от саме оце завідомо неправосудні рішення викликає певні сумніви? Саме це формулювання?
Завідомо неправосудні, так. Тому що не можна до кінця зрозуміти, що є завідомим в цьому випадку, що в цьому випадку є розуміння неправосудним. Дивіться, я вам поясню ще один важливий момент, який я забув у самому початку сказати. Положення цієї статті взагалі були мертвими з точки зору навіть статистики по кримінальним провадженням. За попередні роки, якщо я зараз не буду говорити точно цифру, але здається близько 700 кримінальних проваджень за попередні 2 роки були відкриті. Повідомлень про підозру було 3 чи 2. Тобто, ви розумієте, відсоток того, який співвідношення відкритих кримінальних проваджень і того, що в кінці органи досудового розслідування змогли народити як підозру. Тобто, треба говорити, що стаття сама по собі була недієвою. Друге питання, тоді має виникнути, чому така величезна кількість кримінальних проваджень була відкрита і не закривалася протягом тривалого часу? Ті, хто виступали якби, і суб'єктами подання, вони дійсно мають раціональні аргументи, пов'язані з тим, що просто відкривати кримінальні провадження за цією статтею стосовно суддів було і є елементом тиску на самих суддів. Це є правда. Тобто це не міняє того факту, що положення 375-ї можна було використовувати як в благо, так і не зовсім. В залежності від рівня доброчесності тих, хто, власне, відповідав за досудове розслідування. Тому питання, м'яко кажучи, дуже неоднозначне, і хотілося б все-таки побачити текст рішення Конституційного суду. Я, мабуть, зроблю ще одну ремарку важливу, як для мене, пов'язану з тим, що тут Конституційному суду хочу зробити компліменти саме секретаріату Конституційного суду, тому що раніше, в попередні роки, ми просто могли дізнатися, пов'язано з тим, що Конституційний суд ухвалив якесь рішення по якомусь поданню, да, або там в кращому випадку знали, що якесь рішення, якого подання. Але ми ніколи не знали навіть приблизно, з чого він виходить. Зараз, завдяки секретаріату, ми маємо хоча б чітку таку попередню інформацію, пов'язану з тим, яке прийняв рішення і чим мотивався Конституційний суд. А рішення ми вже отримаємо пізніше, через просто внутрішні процедури Конституційного суду. Тому з точки зору комунікації з суспільством, це великий позитив, як на мене.
Ну що ж, тут ми подивимося дійсно, чим мотивував Конституційний суд своє рішення, але щодо цих суддів, проти яких ви кажете, десь там 700 плюс-мінус цих справ. Тобто суддя оці всі справи, якщо суд визнає статтю неконституційною, що з ними відбувається? Вони закриваються, взагалі вони закриваються і нічого судді... Добре, а в такому випадку, ну, я розумію, формулювання не досить конкретне, але все ж таки, якщо скасовується ця стаття, визнається вона неконституційною, тобто тепер будь-який суддя може виносити будь-яке рішення на користь будь-кого, і йому за це нічого взагалі не буде?
Ні, не зовсім так. Дивіться, тут просто величезна кількість моментів, і взагалі ваше питання, воно є насправді дуже складним, незважаючи на просте формулювання його. По-перше, стосовно наслідків рішення Конституційного суду. Якщо у нас визнається неконституційною положення, наприклад, Кримінального кодексу, то будь-які діяння, які криміналізувалися цим положенням і по яким були відкриті провадження, вони закриваються в силу того, що перестає на той момент існувати як таке положення Кримінального кодексу, яке криміналізує діяння.
Ну, просто підсудності.
Немає норми, що ти порушив.
Немає підсудності за цим діянням.
Ні, трошки інше.
Ні.
Підсудність, ну, наприклад, вона може залишитися за Національною поліцією, тому що Кримінально-процесуальним кодексом визначено, що ті види кримінальних злочинів, які не передбачені за конкретним там НАБУ, ДБР, тощо, всі йдуть до Нацполу. Але у нас тут інша проблема, пов'язана з тим, що взагалі зникає сама норма, яка криміналізувала щось. Відповідно, органи досудового розслідування, які розслідують справи по суддям, по цій статті, вони розуміють, що все, стаття пропала, нема чого розслідувати, немає кримінального діяння. Тепер далі пункт. Стосовно того, що ви запитали, чи будуть вони далі порушувати. Парламенту дали Конституційним судом, наскільки відомо з повідомлення зараз, 6 місяців для того, щоб вони змогли привести у відповідність законодавство до Конституції. Що мається на увазі? Конституційний суд не заперечує проти ідеї існування такої норми, хоча це теж дискусійне питання. Але він не заперечує, він каже, зробіть її в нормальному вигляді, щоб вона містила менше оціночних понять і не дозволяла подвійного трактування. Тобто справа зараз за парламентом. І третє.
Пане Богдане, отут я хочу уточнити. Ви сказали, що ті справи закриються. Уявімо собі, Верховна Рада впоралася із завданням від Конституційного суду, все узгодила із законодавством, але що, можна буде відкривати оці майданівські справи наново? Так все ж, вже просто це закривається, це віконце і все.
По цій статті так.
А що ж з ним робити тоді?
Статті, так. Ну, дивіться, я не можу з вами обговорювати зараз конкретно.
Ну, це певно риторичне було питання, я розумію.
Ну, я вам відповів на нього, навіть незважаючи на його потенційний риторичний характер. Коли я говорив про те, що Конституційний суд не... Ну, наскільки зараз відомо, да, вибачте, я вимушений кожен раз робити ремарку, що немає остаточного тексту рішення. Але з огляду на того, що зараз нам відомо всім з повідомлення Конституційного суду, не було визнано неконституційною самою ідеєю існування такої статті. Хоча, коли я говорив про те, що це дискусійна історія, вона справді дискусійна. Для багатьох, ну, є досвід країн, які взагалі не мають таких положень. І вони звертаються до того, що якщо ви бачите, що суддя може ухвалити рішення, яке є завідомо неправосудним, то ця завідома неправосудність доводиться все одно на чому? На тому, що суддя отримав неправомірну вигоду за це рішення. Або суддя шляхом певних процесуальних дій під час розгляду кримінального провадження приводив до того, що рішення стане завідомо неправосудним. Відхиляв доказання свідків, всіх свідків захисту, всі клопотання, абсолютно все, да? І робив на користь, там, наприклад, держави або на користь однієї з сторін в цивільному провадженні. Тобто ви маєте зрозуміти, що саме завідомо неправосудне рішення, саме по собі просто як поява тексту певного, існує неймовірно рідко. Частіше за все, в діяннях судді до цього є склад іншого кримінального злочину. Наприклад, отримання хабара. Він же чогось ухвалюється завідомо неправосудне рішення, правильно? Або, наприклад, тиску з боку органів державної влади, коли судді можуть там потенційно обслуговувати окремі судді, можуть потенційно обслуговувати інтереси там органів виконавчої влади. Це ж теж можливо. Але щоб це обслуговування відбулося, до цього має відбутись певна комунікація між суддями, органами державної влади. Тому доводьте інші склади злочинів. Ну, ось, в принципі, в багатьох країнах існує така ідея. І останнє те, що я намагаюся вже навколо якого я ходжу дуже давно, але ніяк не можу сказати. Ви зрозумієте, що дуже важка і, ну, в плані доведення і дуже тонка межа між суддівською помилкою і завідомо неправосудним рішенням. це дуже тонка межа. Якраз оцієї тонкості межі і привело до того, що фактично визнано неконституційною положення 375 статті Кримінального кодексу до цього і не застосовувалося. Ну, тому що дуже важко визначити, де суддя помилився, а де він зробив спеціально неправильно. Бо якщо ви знаєте, що він під це взяв гроші, щоб довести, що це спеціально неправильно, неправосудним рішенням, да, то тут вже є склад іншого злочину – отримання неправомірної вигоди. І ви не підете до якого слідчий доводити 375 Кримінального кодексу України. Ви підете доводити отримання неправомірної вигоди.
Ну, тобто шанси таких суддів притягти до відповідальності лишаються за іншими статтями. Вам дякую за коментар. Експерт із конституційного права Богдан Бондаренко був з нами на зв'язку.
Драйв-тайм. Ви слухали подкаст Громадського радіо.